όπου σήμερα αφήνουμε για λίγο την επικαιρότητα και επιχειρούμε να περιγράψουμε την οικονομική ιστορία ενός αιώνα μέσα από μερικά τραγούδια. Συγκεντρώνουμε ιστορίες που έχουμε διηγηθεί τα τελευταία 5 χρόνια για την οικονομική κρίση. Ξεφυλίζουμε και πάλι το εξαιρετικό βιβλίο του αναλυτή Πέτρου Παπακοσταντίνου. Το βιβλίο με τίτλο «Επιστροφή στο μέλλον» από τις εκδόσεις Λιβάνη. Αναμειγνύουμε δύσκολες έννοιες όπως κρίση υπερσυσσόρευσης και κρίση υπερπαραγωγής, με blues μελωδίες από το Σικάγο και rock ύμνους από το Λονδίνο. Ακούμε διαφημιστικά της General Motors αλλά και της Walmart και θυμόμαστε την ιστορία ενός εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας. Την ιστορία του νεοφιλελευθερισμού. Όπου και αν γυρίσω, ακούω τους ήχους διαδηλώσεων τραγουδών οι Rolling Stones. Τραγουδούν για τον ηγέτη του Λονδρέζικου Μάη του 68, τον Τάρικ Αλί. Τραγουδούν όμως και για όλες τις νεολαίστικες εξεγέρσεις του 1968 που συγκλώνησαν τον πλανήτη. Από το Μεξικό μέχρι την Ιαπωνία και από τη Γαλλία μέχρι την Τουρκία. Μία παγκόσμια εξέγερση χωρίς προφανείς λόγους. Και όπως μας δίδαξε ο ελληνικός Δεκέμβρης του 2008, όταν οι αιτίες της εξέγερσης δεν είναι άμεσα ορατές, στο διανοητικά νοθρό μάτι, μπορείς να ξεκινήσεις με μία μόνο βεβαιότητα, ότι μία ολόκληρη γενιά διαισθάνεται πως το μέλλον της θα είναι χειρότερο από το παρόν της.
Du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille. Bon, alors un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation.
Η γενιά του 1968 διαισθάνεται την μεγάλη οικονομική κρίση της δεκαετίας του 70 που έρχεται. Τι είχε συμβεί όμως, γιατί όλα πήγαιναν τόσο καλά μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 60 και κυρίως τι άλλαξε ξαφνικά. Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two, I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. Ένας από τους βασικούς παράγοντες της οικονομικής ανάπτυξης, όπως εξηγεί στο βιβλίο του και ο Πέτρος Παπακοσταντίνου, ήταν οι τεράστιες καταστροφές των δύο παγκόσμιων πολέμων. Ειδικά ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος βγάζει το οικονομικό σύστημα από την μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας του, τη μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 30. Η Ευρώπη είναι ισοπεδωμένη και χρειάζεται ανοικοδόμηση, ενώ η αμερικανική βιομηχανία έχει μείνει άθικτη. Δημιουργείται λοιπόν τεράστια παγκόσμια ζήτηση. Παράλληλα όμως επιτυγχάνεται και ένας παγκόσμιος καταμερισμός εργασίας μεταξύ των ανερχόμενων οικονομικών κέντρων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας και της Ιαπωνίας. Τον τόνο της εποχής δεν τον δίνει πλέον η Lily Marlene, αλλά τα διαφημιστικά μηνύματα της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας και συγκεκριμένα της General Motors. America's asking you to call. Drive your Chevrolet through the USA. America's the greatest land of all. Οδήγησε, λέει, τη Chevrolet σου στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί η Αμερική είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο. Το παράδειγμα της General Motors που χρησιμοποιεί και ο Πέτρος Παπακοσταντίνου δεν είναι τυχαίο. Ο Τσάρλι Βίλσον, ο διευθυντής της εταιρείας, είπε κάποτε πως ό,τι είναι καλό για την Αμερική είναι καλό και για την General Motors και το αντίστροφο. Και ύστερα τον έκαναν Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. USA.
USA, where fields of golden wheat pass in review.
Η οικονομία της Δύσης λοιπόν ανθεί και το κάνει εφαρμόζοντας το μοντέλο του Keynes. Επιτρέπει στο κράτος να παρέμβει στην οικονομία για να εξασφαλίσει πλήρη απασχόληση, δουλειά για όλους. Κυρίως όμως να εξασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν αρκετά χρήματα για να μπορούν να αγοράζουν τα προϊόντα που παράγουν οι βιομηχανίες. Το πώς λειτουργούσε εκείνο το μοντέλο είχαμε ακούσει να το εξηγεί παλαιότερα ο Harley Sykin, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Berkeley των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ας μην ξεχνάμε ότι το αγοραστικό κόστος και η αγοραστική δύναμη είναι οι διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος. Τις δεκαετίες του 50 και του 60, η General Motors και όλες οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες πλήρωναν τους υψηλότερους μισθούς στον κόσμο και κέρδιζαν δισεκατομμύρια. Έτσι δημιουργήθηκε μια ισχυρή οικονομία, γιατί οι εργάτες ξόδευαν αυτά τα χρήματα και έτσι δημιουργούνταν περισσότερες θέσεις εργασίας.
Μαζί με τα προνόμια των εργαζομένων όμως αυξάνεται και η δύναμη των συνδικάτων αλλά και των κομμάτων της αριστεράς. Όπως εξηγούσε προημερών ο Τάρι Καλή μιλώντας στο Αλτζαζίρα, αυτή ήταν και μία από τις σημαντικότερες διαφορές που ξεχωρίζει το τότε από το σήμερα.
Well, this is, you know, one of the interesting features of this crisis that compared to the 20s and 30s.
Το διαφορετικό με αυτή την κρίση είναι ότι δεν υπάρχουν τα πολύ ισχυρά συνδικάτα που υπήρχαν τη δεκαετία του 20 ή του 30, αλλά ακόμη και μετά τον πόλεμο. Τότε υπήρχαν εργατικές ενώσεις και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, τα οποία κινητοποιούνταν για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Αυτό δεν γίνεται πλέον. Ένας από τους στόχους των ιδιωτικοποιήσεων ήταν να αποδυναμώσουν τα συνδικάτα. Εκτός λοιπόν από τον κομμουνισμό, τις τελευταίες δεκαετίες κατέρευσε και η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία ή ακόμη και το πνεύμα του Αμερικανικού New Deal. Έλεγαν ότι δεν υπάρχει πλέον εναλλακτικός δρόμος. Και έτσι, όπου και αν κοιτάξετε σήμερα στην Ευρώπη, θα δείτε ότι τα προγράμματα της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς είναι πολύ παρεμφερή.
So center left and center right have very similar policies anywhere you could look in Europe.
Η εποχή των παχιών αγελάδων όμως αρχίζει να φτάνει στο τέλος της από τα μέσα της δεκαετίας του 60 και το ερώτημα είναι γιατί. Ο βασικός λόγος, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο «Επιστροφή στο μέλλον» του Πέτρου Παπακοσταντίνου, είναι ότι παρουσιάζεται τάση μείωσης του ποσοστού κέρδους των βιομηχανιών. Αυτό που, σύμφωνα με τον Θείο Κάρολο, μας οδηγεί σε μια κρίση υπερσυσσόρευσης. Πολύ απλουστευτικά θα λέγαμε ότι λόγω του ανταγωνισμού συγκεντρώνονται πολλά μηχανήματα και αναλογικά λιγότεροι εργάτες, τους οποίους μπορείς να εκμεταλλευτείς για να βγάλεις κέρδος. Πρόκειται φυσικά για μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία, την οποία υποπτευόμαστε ότι δεν θέλετε να σας εξηγήσουμε από το ραδιόφωνο. Όπως θα μας εξηγούσε πάντως ο Dr. House, αν δεν ήταν γιατρός και ήταν λόγου χάρη μη ορθόδοξος οικονομολόγος, η τάση μείωσης του ποσοστού κέρδους είναι αυτοάνωσο νόσημα. Δηλαδή το δημιουργεί ο ίδιος ο οργανισμός του οικονομικού συστήματος, πιθανότατα λόγω κακής κατασκευής. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 όμως, τα συμπτώματα άρχισαν να γίνονται ορατά, κυρίως γιατί συνέπεσαν με μερικές ακόμη αναποδιές.
Good morning, Vietnam!
One pill makes you larger and one pill makes you small. And the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell them a hookah smoking caterpillar.
ο πόλεμος του Βιετνάμ μετατρέπεται πλέον σε οικονομική αλλά και γεωπολιτική πληγή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και λίγο αργότερα, ένα άλλο θερμό μέτωπο έρχεται να δώσει την χαριστική βολή στο κυρίαρχο οικονομικό σύστημα.
Saturday the 6th of October 1973, Yom Kippur, the holiest day of the Jewish calendar.
Το 1973 ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ στη Μέση Ανατολή οδηγεί τις πετρελοπαραγωγές χώρες να επιβάλλουν εμπάργκο στις εξαγωγές. Προκαλούν έτσι την περίφημη κρίση του πετρελαίου. Οι δύο πόλεμοι όμως είναι απλώς καταλύτες της κρίσης που βασίζεται, όπως είπαμε, στη μείωση του ποσοστού κέρδους. Και αυτό με τη σειρά του συνδέεται με μια άλλη σημαντική αλλαγή. Η Ιαπωνία και η Γερμανία μπαίνουν πλέον δυναμικά στο προσκήνιο. Δεν είναι πλέον οι ηττημένοι του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά αναδυόμενες οικονομικές αυτοκρατορίες. Ο προηγούμενος καταμερισμός εργασίας, μας εξηγεί ο Πέτρος Παπακοσταντίνου, τερματίζεται και από παντού ακούγεται η αχή «Ο θάνατός σου, η ζωή μου». Ο λυσαλαίος ανταγωνισμός των νέων κέντρων οδηγεί σε υπερπροσφορά προϊόντων, τα οποία δεν μπορούν να απορροφηθούν. Και από ποιον να απορροφηθούν άλλωστε, αφού οι άλλες δύο υπερδυνάμεις, η Κίνα και η Σοβιετική Ένωση, δεν ανήκουν στην αγορά της Δύσης. Ο βασιλιάς δολάριο αποδεικνύεται γυμνός και η παγκόσμια οικονομική αρχιτεκτονική του Bretton Woods καταραίει. Στο έκτακτο ιατρικό συμβούλιο που συγκαλείται και στο οποίο έχουμε βάσιμες υποψίες ότι δεν συμμετείχε ο Dr. House, αποφασίζεται ότι ο μόνος τρόπος για να διατηρηθεί η κερδοφορία είναι μια ολομέτωπη επίθεση στους μισθούς. Ότι δεν μπορούσε δηλαδή να δημιουργήσει το σύστημα θα το έπαιρνε απευθείας από τους εργαζόμενους. Μόνο που υπήρχε ένα μικρό προβληματάκι.
Amazed at what I am, I say what I think that the company stinks. Yes, I'm a union man. When we meet in the local hall, I'll be voting for them all.
Εάν θυμάστε, βρισκόμαστε ακόμη στο 1973. Είναι η χρονιά που το βρετανικό συγκρότημα Strobes τραγουδά το Part of the Union. Δεν με πιάνει, τραγουδούν οι Strobes, γιατί είμαι μέλος του συνδικάτου. Απεργώ διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, σμπαραλιάζω τα σχέδια της κυβέρνησης και διατηρώ σταθερές τις ώρες εργασίας. Οι Strobes τραγουδούσαν για μια εποχή όπου το να είσαι πρόεδρος του συνδικάτου δεν ήταν προθάλαμος για να γίνεις βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Και κυρίως, όταν σε πετύχαιναν οι διαδηλωτές στο δρόμο, δεν σε άρχιζαν στα αυγά και στα γιαούρτια. Με τόσο ισχυρά συνδικάτα όμως, το οικονομικό σύστημα έχανε και την τελευταία του ελπίδα να διατηρήσει την κερδοφορία του. Έπρεπε να σκεφτούν μια άλλη λύση. Το που κατέληξαν θα το δούμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Μουσικές ιστορίες εμπνευσμένες από το εξαιρετικό βιβλίο του αναλυτή της Καθημερινής Πέτρου Παπακοσταντίνου με τίτλο «Επιστροφή στο μέλλον» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιβάνη. Chicago. Έχουμε αφήσει την παγκόσμια οικονομία σε μαύρα χάλια στις αρχές της δεκαετίας του 70. Η αρχιτεκτονική του Bretton Woods έχει καταρρεύσει και η Δύση αντιμετωπίζει την τάση μείωσης του ποσοστού κέρδους. Όλα αυτά θα μπορούσαν να λυθούν σε βάρος των εργαζομένων, αλλά τα ισχυρά συνδικάτα και το επαναστατικό πνεύμα της δεκαετίας του 60 δεν το επιτρέπουν. Και έτσι κάποιοι ανακαλύπτουν την όμορφη πόλη του Σικάγο. Για την ακρίβεια ανακαλύπτουν το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, το ίδρυμα που είχε ιδρύσει τον προηγούμενο αιώνα ο Τζον Ροκφέλλερ. Εκεί μια παρέα νεαρών οικονομολόγων έχει μόλις παρουσιάσει τον νεοφιλελευθερισμό. Τα εξηγούσε η γνωστότερη περσόνα εκείνης της παρέας, ο οικονομολόγος Μίλτον Φρίντμαν.
Στη σχολή του Σικάγο πιστεύαμε στην ελάχιστη παρουσία του κράτους και δίναμε έμφαση στην ελεύθερη αγορά ως μέσο ελέγχου της οικονομίας.
Το νέο οικονομικό δόγμα ήταν σαν ένα επικίνδυνο πειραματικό φάρμακο. Έπρεπε λοιπόν να δοκιμαστεί αρχικά σε ένα πειραματόζωο. Και όπως εξηγούσε η συγγραφέας Naomi Klein, το καλύτερο πειραματόζωο εκείνη την εποχή ήταν η χυλή. Η χυλή στην οποία η Ουάσιγκτον είχε μόλις ανατρέψει την κυβέρνηση του σοσιαλιστή Σαλβαδόρ Αλιέντε.
Ο Φρίντμαν ανέθεσε στη σχολή Λατινικής Αμερικής να μετατρέψει τη χυλή του Πινοσέτ σε ένα πειραματικό εργαστήριο των ριζοσπαστικών ιδεών του. Ιδέες οι οποίες δεν ήταν συμβατές με τη δημοκρατία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα μπορούσαν να πάρουν σάρκα και οστά σε μια δικτατορία της Λατινικής Αμερικής.
Εσείς μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα επιχειρήσουμε να μπούμε πιο βαθιά στην ιστορία του νεοφιλελευθερισμού και να καταλάβουμε πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε πάντα να βρίσκετε παλαιότερες εκπομπές του InfoWar και πολλά ακόμη στη διεύθυνση info.pavlawar.
leader of the pink blue with the Washington bullet. What else could you do? Find an Afghan rebel that the Moscow bullets missed. Ask him what he thinks of voting communist. Ask the Dalai Lama in the hills of Tibet. How many months did the Chinese get in a war-torn swamp? Stop any mercenary and check the British bullets in his armory.
Peace in for War, συνέχεια. Όπου αφού τραγουδήσαμε μία ανάλυση για τα πρώτα 70 με 80 χρόνια της οικονομικής ιστορίας του 20ου αιώνα, έχουμε φτάσει στο σταυροδρόμι του νεοφιλελευθερισμού. Πήραμε μια πρώτη γεύση για το τι ακριβώς ήθελε να κάνει ο πατέρας του νεοφιλελευθερισμού στην χυλή του δικτάτορα Πινοσέτ, και μένει να δούμε πώς θα καταφέρει να φέρει το πείραμά του και στη Δύση. Πρώτα όμως θα μας επιτρέψετε να πούμε μερικές ακόμη κουβέντες για αυτό τον κύριο, τον Μίλτον Φρίντμαν. Ναόμι Κλάιν, ο λόγος σε εσάς.
Ο Φρίντμαν ήταν σύμβουλος της Θάτσερ, του Νίξον, του Ρίγκαν και της σημερινής κυβέρνησης Μπους. Λειτουργήσε σαν σύμβουλος για τον Πινοσέτ τη δεκαετία του 70, αλλά και για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας στα τέλη της δεκαετίας του 80. Είχε τεράστια επιρροή. Κάποιοι τον περιέγραφαν σαν τον Κάρολο Μάρξ του καπιταλισμού. Και πιστεύω ότι αυτή η περιγραφή δεν είναι και τόσο κακή, αν και δεν νομίζω ότι θα άρεσε στον Μάρξ.
Ήταν τέτοια η επιτυχία των ιδεών του κυρίου Φρίντμαν, ώστε κάποιοι σκέφτηκαν να συνθέσουν γι' αυτόν και ένα χοροδιακό κομμάτι. Το παρουσίαζε ο ίδιος για το ντοκιμαντέρ «The Corporation».
And now, ladies and gentlemen, the Milton Friedman Choir.
Οι επιχειρήσεις, λέει η χοροδία, είναι υπεύθυνες μόνο απέναντι στους μετόχους τους. Οι επιχειρήσεις είναι αμοραλιστικές. Εάν λοιπόν θέλεις την ελευθερία σου, άσε την επιχείρηση να αδράξει τη μέρα. Ας ιδιωτικοποιήσουμε τα πάντα. Αφήστε τις επιχειρήσεις να διευθύνουν τα σχολεία μας. Αφήστε την ελεύθερη αγορά να θέτει τους κανόνες. Από τη δεκαετία του 80, ο Φρίντμαν μετατρέπεται σε γκουρού του νεοφιλελευθερισμού και προστάτη άγιο των επιχειρήσεων. Ο νεοφιλελευθερισμός μπορούσε να εισαχθεί πλέον και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ο άνθρωπος που θα αναλάμβανε να φέρει τις ιδέες του Φρίντμαν στην εξουσία ήταν ένας μάλλον ατάλλαντος ηθοποιός. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον Ρόναλντ Ρίγκαν.
Ladies and gentlemen, we take pride in presenting a thoughtful address by Ronald Reagan.
Η νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική του Αμερικανού Προέδρου στηριζόταν σε τέσσερις βασικές εντολές. Μειώστε τις δημόσιες δαπάνες, μειώστε τους φόρους, μειώστε τις κρατικές παρεμβάσεις, μειώστε τον πληθωρισμό. Τέσσερις εντολές που έλαβαν την ονομασία Reaganomics, τα οικονομικά του Reagan. Τέσσερις εντολές, τις οποίες ο ίδιος φρόντιζε να συνοψίζει με βαριές κουβέντες σαν κι αυτές.
Το κράτος δεν είναι η λύση στα προβλήματά μας. Το κράτος είναι το πρόβλημα. Οι κοινωνίες που τα κατάφεραν και σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι αυτές που πίστεψαν στη μαγεία της αγοράς.
Η μαγεία της αγοράς θα έδειχνε σύντομα το πρόσωπό της. Κύματα αστέγων καλύπτουν και πάλι τους δρόμους της Αμερικής για πρώτη φορά μετά τη μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 30. Έχει έρθει η σειρά των Violent Femmes να τραγουδήσουν δύο κουβέντες στον κύριο Reagan, για την ακρίβεια στη μητέρα του, Old Mother Reagan.
Old Mother Reagan and her crew took away. Me and you, she go far away. She better go far away. You know it ain't right when it's all wrong. See old Mother Reagan protest song. Old Mother Reagan, she's so dumb, she's so dangerous. How come she don't go far?
Ο νεοφιλελευθερισμός όμως, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, έχει ακόμη πολλές δάφνες να δρέψει. Πρέπει πρώτα να περάσει στην αντίπερα πλευρά του Ατλαντικού. Και αυτό θα το αναλάβει μια κυρία και ένας ακόμη δικτάτορας. Ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα, θα μιλήσουμε για τον νεοφιλελευθερισμό στην Αγγλία της Θάτσερ και στην Τουρκία του δικτάτορα Ευρέν. Ιανουάριος 1965, ο Bob Dylan τραγουδά το Maggie's Farm, ένας παλιός ρυθμός των blues, έρχεται στην ηλεκτρονική εποχή. Δεν θα ξαναδουλέψω, λέει, στη φάρμα της Maggie. Ξυπνάω κάθε πρωί γεμάτος ιδέες και αυτοί με βάζουν να τρίβω το πάτωμα. Ο Bob Dylan ήθελε με αυτό το τραγούδι να ξορκίσει τις σχέσεις του με το παρελθόν της αμερικανικής folk σκηνής. Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα το τραγούδι μένει το ίδιο. Η Maggie όμως έχει αλλάξει. Όσοι το τραγουδούν αναφέρονται πλέον στην Margaret Thatcher, τη σιδηρά κυρία της Βρετανίας. Όπως εδώ, η φάρμα της Maggie από τους Βρετανούς Special. Η Maggie της ιστορίας μας θα φύγει από τη φάρμα και θα λάβει το πρωθυπουργικό χρήσμα το 1979.
Her Majesty, the Queen, has asked me to form a new administration and I have accepted.
Η σιδηρά κυρία θα φέρει στην Ευρώπη τα διδάγματα της σχολής του Σικάγο. Υιοθετεί τις νεοφιλελεύθερες θεωρίες του Φρίντμαν, όπως κάνει και ο Ρόναλντ Ρίγκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και καλεί τη γυραιά Ήπειρο να την ακολουθήσει. Η ίδια εξηγούσε κάπως έτσι το έργο που ανέλαβε μόλις κατέλαβε τον πρωθυπουργικό θόκο.
Το πνεύμα των επιχειρήσεων καταπιεζόταν για χρόνια από το σοσιαλισμό, από πολύ υψηλούς φόρους και κρατικές παρεμβάσεις. Το πνεύμα της εποχής ήταν οι κρατικοποιήσεις, ο κρατικός έλεγχος. Αυτό έπρεπε να τερματιστεί.
καθώς ο Ρίγκαν διαλύει την παρακαταθήκη του New Deal, δηλαδή το κράτος πρόνοιας του Ρούσβελτ, η Μάγκη διαλύει το βρετανικό κράτος πρόνοιας της δεκαετίας του 50 και του 60. Μόνο που στην Ευρώπη τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Η Θάτσερ βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα οργανωμένο εργατικό κίνημα και καταλαβαίνει ότι σε αυτό τον πόλεμο ο ιτημένος τα χάνει όλα.
Half Britain's miners, 100,000 of them, are on strike over pit closures.
Η τελική μάχη, όπως μετέδιδε τότε και το BBC, θα δοθεί με τους Βρετανούς ανθρακορίχους. Τους ανθρακορίχους που γνώριζαν ότι δεν μάχονται μόνο μία πρωθυπουργό, αλλά ένα ολόκληρο οικονομικό σύστημα. Η χώρα παραλύει για μήνες. Οι ανθρακορίχοι, μην έχοντας άλλο εισόδημα, φτάνουν στο σημείο να κυνηγούν στα δάση και να ψαρεύουν για να επιβιώσουν. Οι απεργοί όμως θα χάσουν τη μάχη. Θα αφήσουν στην Μάργαρετ Θάτσερ την τελευταία λέξη.
Και τότε ξαφνικά η απεργία κατάρρευσε και το πιο ισχυρό συνδικάτο με τον πιο μαχητικό ηγέτη είχε αποτύχει. Οι πολιτικές επιπτώσεις ήταν ανυπολόγιστες.
Ο παγκόσμιος ιδεολογικός πόλεμος της οικονομίας συνεχιζόταν. Ο νεοφιλελευθερισμός όμως είχε μόλις πετύχει την μεγάλη απόβαση στην Ευρώπη και ήταν η σειρά των Pulp να τραγουδήσουν το «Last Day of the Miner Strike», η τελευταία ημέρα της απεργίας των ανθρακορίχων. Was a Magna Carta in this part of town? Το άστρο της Μάργαρετ Θάτσερ θα μεσουρανίσει στη δεκαετία του 80, θα σβήσει όμως στις αρχές της επόμενης δεκαετίας. Στις 22 Νοεμβρίου του 1990, το BBC ανακοινώνει την παρέτησή της.
The 1 o'clock news from the BBC with Philip Hayton.
Margaret Thatcher is resigning as leader of the Conservative Party and Prime Minister. Before leaving Number 10 to see the Queen, she told her cabinet, "It's a funny old world."
Η γυναίκα που έφερε τον νέο φιλελευθερισμό στην Ευρώπη αποχωρεί ταπεινωμένη και όλοι αναρωτιούνται τι θα απογίνει το πνευματικό της τέκνο. Η απάντηση είναι ότι το οικονομικό της σύστημα έχει πλέον γερές βάσεις. Ο Τόνι Μπλερ δηλώνει μαθητής της Θάτσερ και ένας άλλος νεαρός μετανιώνει γιατί κάποτε υποστήριζε εκείνη την απεργία των ανθρακορίχων. Είναι ο γνωστός μας Γκόρντον Μπράουν. Και αυτόν τον άνθρωπο τον έκαναν πρωθυπουργό. Και τον έκαναν και τραγούδι. Αντιγράφοντας τον Golden Brown, τον Stranglers, ένας εξοργισμένος φορολογούμενος του τραγούδισε το Gordon Brown.
Gordon Brown taxes your fags. Come back from France and they'll search your bags. Ending in tears as they find those beers. Never buys a round, does Gordon Brown. Gordon Brown opens his mouth, taxes your food, your car and your house. He'll watch you sink, he'll watch you swim, he'll watch you drown, he's Gordon Brown.
Στην εκπομπή InfoWar παρακολουθούμε την αιματηρή μάχη για την επικράτηση μιας ιδέας, της ιδέας του νεοφιλελευθερισμού. Είδαμε την Ουάσιγκτον και το Λονδίνο να δέχονται το νέο οικονομικό δόγμα. Δεν ήταν όμως όλες οι χώρες έτοιμες στην αρχή της δεκαετίας του 80 να παραδοθούν στη μαγεία της αγοράς. απαιτούνταν ορισμένα ακόμη πειράματα και η χώρα πειραματόζω για την Ευρώπη βρισκόταν ελαφρώς ανατολικά της. Ήταν η Τουρκία.
Aziz yurttaşlarım, bir defa daha belirtiyorum ki, silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu,
12 Σεπτεμβρίου 1980. Ο κύριος που ακούμε είναι ο αρχηγός του τουρκικού επιτελείου εθνικής άμυνας, στρατηγός Κένάν Ευρέν. Ανακοινώνει ένα ακόμη πραξικόπημα. Όπως κάθε επιτελάρχης που σέβεται τον εαυτό του, μιλάει για την παρακαταθήκη αυτού εδώ του κυρίου, του Μουσταφά και Μάλατα Τούρκ.
Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın.
Στην πραγματικότητα, η Χούντα του Ευρέν, εκτός από τη δημοκρατία, θα ανατρέψει για πάντα και ένα κομμάτι από την Κεμαλική παρακαταθήκη. Γιατί ο Ατατούρκ ήθελε βέβαια να δημιουργήσει μια αστική δημοκρατία στο πρότυπο της Δύσης, μόνο που για να το πετύχει είχε χρησιμοποιήσει σαν βασικό εργαλείο του το κράτος. Είχε φτάσει στο σημείο να αντιγράφει τα πενταετή προγράμματα ανάπτυξης της Σοβιετικής Ένωσης. Το πραξικόπημα του 80 όμως θα ανατρέψει αυτό το σκηνικό. Ο στρατός θα αναθέσει το δύσκολο έργο σε αυτόν εδώ τον κύριο. Ο Τούρκου Ντοζάλ, που παραλαμβάνει την εξουσία από τους στρατηγούς, δίνει όλη την εξουσία στις αγορές. Ουάσιγκτον και Λονδίνο τον αποθεώνουν. Η Μάργαρετ Θάτσερ δηλώνει με στόμφο «I am an Ozalist». Είμαι και εγώ μία οπαδός του Ozal, ή αν προτιμάτε, μία Ozalίστρια. Όπως και η Χιλή του Πινοσέτ, έτσι και η Τουρκία του Ευρέν και του Ozal θα γνωρίσουν τον νεοφιλελευθερισμό κάτω από τις σερπίστριες των Τάγκς. Το αόρατο χέρι της αγοράς για το οποίο μιλούσε ο Άνταμ Σμιθ έρχεται με στολή στρατηγού και όσοι διαφωνούν φυλακίζονται, βασανίζονται ή εκτελούνται. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Έχουμε φτάσει αισίως στο σωτήριο έτος 1989. Το λεγόμενο Ανατολικό Μπλοκ καταραίει. Ασήμαντοι ακαδημαϊκοί όπως ο Φράνσις Φουκουγιάμα μιλούν για το τέλος της ιστορίας. Ουσιαστικά προβλέπουν την απόλυτη κυριαρχία της φιλελεύθερης δημοκρατίας της Δύσης και του νεοφιλελευθερισμού. Δύο χώρες που δέχονται αυτές τις έννοιες, εξηγεί ο αναλυτής Τόμας Φρίντμαν, δύο χώρες δηλαδή που έχουν McDonald's, δεν θα πολεμήσουν ποτέ μεταξύ τους. Πριν προλάβει βέβαια να τελειώσει τη φράση του, το ΝΑΤΟ φροντίζει να τον διαψεύσει, βομβαρδίζοντας τη Σερβία. Και το Βελιγράδιο, ως γνωστόν, είχε McDonald's. Οι θεωρίες για το τέλος της ιστορίας αποδεικνύονται αστείες, μόνο που το γέλιο που προκαλούν καλύπτει τη φωνή ενός άλλου κυρίου που έχει κάτι πιο σημαντικό να μας πει. Είναι ο οικονομολόγος John Williamson, ο οποίος κάπου εκεί, στο 1989, δημιουργεί τον όρο Washington Consensus, η συνένεση της Washington. Η συνένεση της Ουάσιγκτον είναι ένα πρόγραμμα 10 σημείων που επιβάλλεται από τη Δύση σε χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Δεν έχει σημασία από τι πάσχει ο ασθενής, σημασία έχει να ακολουθήσει την αγωγή που του προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Οι γιατροί, μεταξύ άλλων, προτείνουν απελευθέρωση του εμπορίου 3 φορές την ημέρα, ιδιωτικοποιήσεις μετά από κάθε γεύμα, απορρίθμιση των αγορών πριν από τον ύπνο και άνοιγμα της οικονομίας στις ξένες άμεσες επενδύσεις. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του φαρμάκου ήταν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του πληθωρισμού, το οποίο ενοχλούσε ιδιαίτερα τον βασιλιά δολάριο, τις πολυεθνικές εταιρείες και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
For the quick turnaround, for the short-term gain, for the unearned income, for the big lotto. It's the economy, stupid.
Το φάρμακο είχε τελικά τρομακτικές παρενέργειες για τον πληθυσμό και για τα συνδικάτα, αλλά πέτυχε τον αρχικό του στόχο. Κατάφερε να εκτονώσει έστω και προσωρινά τη γενεκευμένη κρίση υπερσυσσόρευσης που απειλούσε την ίδια την ύπαρξη του οικονομικού συστήματος της Δύσης. Το νέο οικονομικό δόγμα μεταφέρει κεφάλαια από το χώρο της παραγωγής στη χρηματοπιστωτική σφαίρα και αντί για διαφημιστικά αυτοκινήτων στις τηλεοράσεις των Αμερικανών τηλεθεατών ακούγονται πλέον οι διαφημίσεις των σούπερ μάρκετ. Η Αμερική δεν είναι πλέον ένα έθνος παραγωγών, αλλά ένα γιγαντιαίο εμπορικό κέντρο, αλλά και το μεγαλύτερο χρηματιστήριο του πλανήτη. Και ο υπόλοιπος πλανήτης απλώς ακολουθεί. Σημασία δεν είχε πλέον τι παρήγαγες, αλλά πόσο καλά τζογάριζες. Οι νέοι κυρίαρχοι του πλανήτη, όσοι μπορούσαν δηλαδή να κινούν κεφάλαια 3 εκατομμυρίων, άρχισαν να απειλούν τα θεμέλια της ίδιας της αστικής δημοκρατίας. Και το πρόβλημα, όπως εξηγούσε ο Τάρι Καλή, είναι ότι κανένας δεν είχε να προτείνει μια εναλλακτική λύση για τη διάσωσή της.
Well, I think democracy is becoming hollowed out.
Νομίζω ότι η δημοκρατία υποσκάπτεται. Οι επιπτώσεις θα είναι τραγικές για ολόκληρο τον πλανήτη και όχι μόνο για τις χώρες της Δύσης. Ξέρετε, οι πολιτικοί έχουν τους οικονομολόγους που τους αξίζουν. Το πραγματικό πρόβλημα όμως είναι η παταγώδης αποτυχία των προοδευτικών δυνάμεων να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις.
Εμείς κάπου εδώ όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Αν στο μεσοδιάστημα σας λείψουμε, μπορείτε πάντα να μας βρίσκετε και στο info@pavlawar.gr. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. Vitamin D, got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo, cut it. So. Cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in a bag. With the rerun shows and the cocaine nose job. The daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string. A slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite. It's choking on the splinters. So... Yeah.